Medininku memoriāls. 1991. gada 31. jūlijā no Lietuvas austrumu robežas pienāca šausmīga ziņa. Medininku postenī augstasinīgi nošautas vairākas valsts amatpersonas. Viens no lielākajiem un senākajiem tirdzniecības ceļiem, šobrīd Viļņas un Minskas maģistrāle, izmantots jau kopš mūsu ēras 1. Gadsimta un ved uz austrumu Medininku robežu kontrols punkta virzienā. Valsts robežu kontrole – viens no svarīgākajiem neatkarīgas valsts elementiem. 1990. Gada 11. martā Lietuvai atgūstot neatkarību tika uzsākta robežu kontroles posteņu veidošana. Šis laiks bija ļoti saspringts. Padomju Savienība neatzina Lietuvas valsts neatkarību, tāpēc centās to šķelt un destabilizēt. Padomju militāristi un speciālās milicijas OMON vienības uzbruka un demolēja robežu kontroles punktus un kopā ar tiem strādājošos muitas punktus tika dedzināts ēkas, dokumenti, plēsts Lietuvas karoks, gadījās, ka tiek ievainotas neapbruņotas amatpersonas un tam līdzīgi. Aprēķināts, ka 18 uzbrukumu laikā cietuši 35 valsts aizsardzības departamenta darbinieki un 27 muitnieki. Traģēdija nepagāja secen medininkiem. Drīz vien pēc Lietuvas neatkarības atjaunošanas 1991. Gadā vasarā no šejienes pienāca briesmīga ziņa. 31. Jūlijā pirms saulēkta Medininku robežu kontrols punktā paveiktas asiņainas slepkavības. Padomju milicijas īpašo uzdevumu vienība OMON uzbrukusi šeit strādājošajiem robežsargiem. 7 Viļņas muitas inspektori un ceļu policijas un ARAS vienības darbinieki zaudēja dzīvību augstasinīgā eksekūcijā. Viens no viņiem par spīti smagiem ievainojumiem izdzīvoja. Šī traģiskā notikuma piemiņai blakus vecajam Medininku muitas vagoniņam 1993. Gadā uzstādīts melna granīta piemineklis ar 7 balta marmora krustiem, kas simbolizē 7 dzīvību zaudējušos Lietuvas robežsargus. Pieminekļa projekta autori – arhitekti Algimants Šaurausks, Algimantas Šarauskas un Rimants Buivīds, Rimantas Buivīdas. Medininku robežsargi – Mindaugs Balavaks, Mindaugas Balavakas, Policijas departamenta ātrās reaģēšanas vienības ARAS policists. Algimants Jozaks, Algimantas Jozakas, Policijas departamenta ātrās reaģēšanas vienības ARAS policists. Jos Janonis, Jozas Janonis, ceļu policijas pārvaldes policists. Algirds Kazlausks, Algirdas Kazlauskas, ceļu policijas pārvaldes policists. Antāns Musteikis, Antānas Musteikis, Viļņas muitas inspektors. Stanislovs Orlavič, Stanislovas Orlavičus, Viļņas muitas inspektors. Ričards Rabavič, Ričardas Rabavičus, Viļņas muitas inspektors. Toms Šerns, Tomas Šernas, Viļņas muitas inspektors. Toms Šerns, kurš arī uzbrukuma laikā dežurēja, lai gan smagi ievainots, izdzīvoja, taču vairs nestaigā. Ar Lietuvas Republikas prezidenta dekrētu visiem cietušajiem piešķirts Vīta Krusta pirmās pakāpes ordenis, tagad Vīta Krusta ordeņa lielais krusts. Bojā gājušie apglabāti Viļņas Antakalņa kapos, līdzās 13. Janvāra upuriem. Amatpersonu piemiņa katru gadu tiek godināta ar tradicionālo stafetes skrējienu Medininki Viļņa. 2001. Gadā, iemūžinot Medininku traģēdiju, ierīkots muzejs memoriāls – Lietuvas Republikas muitas muzeja nodeļa. Pie šī brīža robežsardzes posteņa zem stikla pārsaga atrodas oriģinālais vagoniņš, kurā notika asiņainā traģēdija. Tajā saglabātas bojā gājušo dienesta vietā izmantotās mantas. Uz galda joprojām atrodas robežu šķērsojošo automobīļu reģistrācijas grāmata. jaunās izveidotās robežas fakta pierādījums. Lai gan vagoniņš restaurēts, ar asinīm iezīmētā bruģa vieta atstāta, Medininku memoriāla uzturētāji apgalvo, ka tajā laikā muitnieki un robežsargi strādāja bez tālruņa, bez elektrības un bez karstā ūdens. Amatpersonas vērsās pie vietējiem iedzīvotājiem, ja vajadzēja uzvārīt ūdeni tējai vai kafijai. Šodien, 31. jūliju, piemin kā par Lietuvas brīvību upurējušos cilvēku piemiņas dienu. Vecais Medininku robežsardzes vagoniņš un septiņu krustu piemineklis simbolizē cīņu par neatkarības nostiprināšanu. Šo vietu var apskatīt tikai iepriekš vienojoties ar muitas muzeja vai robežposteņa vadību. 1991. gada 31. jūlijs, pulkstens 4 no rīta. Agrs jūlija rīts. Medininku robežsardzes postenī dežurē 8 vīri, 4 vagoniņā, 2 blakus tam, vēl 2 aptuveni 50 metrus tālāk. Pēkšņi parādās vairāki bruņoti uzbrucēji. Tie ir Padomju Savienības, iekšējās militārās milicijas, speciālo uzdevumu vienības, OMON locekļi. Krieviski runājošie omonieši visus sadzen vagoniņā, dzirdama pavēla nogulties uz grīdas un pēkšņi vismaz 13 šāvieni, mērķēts Lietuvas valsts ierēdņu galvās. 6 no viņiem gāja bojā uzreiz. Pārējie 2 ar ļoti smagiem ievainojumiem mira pēc dažām stundām slimnīcā. Ārstiem izdevās glābt tikai Toma Šerna dzīvību. Vienīgais izdzīvojušais slepkavības liecinieks atceras, ka lielas bailes uzbrukuma laikā nejutis, jo iepriekš notikušos līdzīgos incidentos cilvēku upuru nebija. Patiesībā 1991. gadā pirms asiņainā 31. jūlija notikuma Medininku robežpostenim un muitas kontrolas punktam bija uzbrukts jau vismaz 4 reizes. Tas bija iemesls, kāpēc uz kontrolas punktu tika nosūtīti ātrās rēģēšanas vienības ARAS policisti. Pirms tam, 29. jūlijā, Lietuvas Republikas augstākās padomes atjaunotā Seima priekšsēdētājs Vītauts Landsbergis, Vītautas Landsbergis un Krievijas Federācijas prezidents Boris Jeļcins Maskavā oficiāli parakstīja vienošanos par starpvalstu attiecību pamatiem, par sadarbību Kaļiņingradas apgabala attīstīšanā, par pārstāvniecību atvēršanu. Krievijas Federācija visbeidzot atzina Lietuvas neatkarību. Diemžēl oficiālie dokumenti agresiju neapstādināja. Medininkos izdarītā asiņainā nozieguma vainīgie Padomju Savienības speciālo uzdevumu milicijas vienības OMON slepkavas no Rīgas un Viļņas pulka. 2011. gada pavasarī par noziegumiem pret cilvēci uz mūžu ieslodzīts Konstantīns Mihailovs, Latvijas pilsonis, bijušais OMON milicis. Aizmuguriski notiesājoši tiesas spriedumi pieņemti attiecībā uz Andreju. Laktionovu, Česlavu Mlinīku un Aleksandru Rīžavu. Šie bijušie omonieši nav apcietināti, jo saskaņā ar Krievijas Federācijas konstitūciju un kriminālu kodeksu par citā valstī izdarītu noziegumu Krievijas pilsoņus valsts aizstāv un citām valstīm neizdot.